για να θέσουμε ερωτήματα και στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος, όπως είχα προαναγγείλει, είναι ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, ο γνωστός σας ο κύριος Κώστας Γκιουλέκας. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές, κύριε Λαδιανέ. Καλημέρα και ελπίζω να μπορέσουμε και καλημέρα, αλλά και καλά Χριστούγεννα να περάσουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Ευχή όλων μας.
Έτσι. Γιατί πραγματικά δοκιμάζεται ότι πιο σημαντικό υπάρχει η υγεία μας. Οπότε νομίζω σε αυτή την περίπτωση όλοι με την αγωνία του πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, ειδικά εμείς στη Θεσσαλονίκη που πληγήκαμε.
Υπάρχει πολλή αγωνία στη Θεσσαλονίκη και μια που πηγαίνετε την κουβέντα εκεί, για αλλού βέβαια θα το ξεκινούσα, αλλά είναι ευκαιρία, μια που πηγαίνετε την κουβέντα εκεί, γιατί και χθες ακούστηκαν διάφορα λόγω της επίσκεψης ακριβώς του κυρίου Χαρδαλιά στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε και στην Κοζάνη τι γίνεται. Είδαμε και τα μέτρα που ελήφθησαν ιδιαίτερως αυστηρά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πιστεύετε, γιατί με αγωνία μας ακούν κυρίως οι επαγγελματίες, θα το πω αυτό, της Θεσσαλονίκης. Πιστεύετε ότι τις επόμενες μέρες υπάρχει κίνδυνος, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και ας μην επεκταθούμε στην υπόλοιπη Μακεδονία, να έχουμε κάποια ανάλογα μέτρα, κύριε Γκιουλέκα? Ποιες είναι οι πληροφορίες σας?
Κοιτάξτε, ήδη βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια πτωτική τάση σημαντική, και αυτό χωρίς να είμαι επιδημιολόγος, μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς, και εμείς όλοι και η κυβέρνηση πρωτίστως, με βάση τη γνώμη των επιδημιολόγων προχωρεί, δεν κάνει αυτό που πιστεύει εκείνη, εάν οι επιδημιολόγοι δεν τις δώσουν τις κατευθύνσεις. Άρα νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια φάση αποφόρτισης από την πολύ μεγάλη κρίση που περάσαμε το τελευταίο 1,5 μήνα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, και βεβαίως εύχομαι ο Θεός να φυλάξει, μην ξαναγυρίσουμε πίσω από εκεί που ήμασταν, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Βεβαίως η πόλη μας, ως η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη, με πάρα πολύ νέο κόσμο, μια ζωντανή πόλη, βεβαίως είχε την τιμητική αυτή τη θλιβερή πρωτιά στα κρούσματα το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όμως βλέπω ότι αυτή η πτωτική τάση συνεχίζεται. Εύχομαι, ελπίζω, αλλά εξαρτάται, κύριε Λαδιανέ, και από όλους μας. Ναι. Κατά ψέματα, μην περιμένουμε κανέναν να μας δώσει περισσότερες οδηγίες από αυτές που μας έδωσαν, αν πρώτα απ' όλους εμείς δεν καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μέτρα προφύλαξης. Και κατά ψέματα, όσο αυστηρά και να τηρούνται τα μέτρα, που δεν τηρούνται πολύ αυστηρά, εγώ το βλέπω. Και
ίσως να ενταθούν και οι έλεγχοι, κύριε Γκιουλέκα. Εγώ εκεί περισσότερο θα έβρισκα τις ευθύνες της πολιτείας, τους επισταμένους ελέγχους.
Αλλά προσέξτε,
γιατί κατά τα άλλα και 500 μέθ να είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αν δεν προσέχουμε ή δεν ελέγχουμε, δεν θα φτάσουν.
Είναι αυτό, αλλά από την άλλη επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τόσο πια γνωστό το τι πρέπει να γίνει, γιατί μας το είπανε, μας το ξαναείπανε επανειλημμένος, που έχω την εντύπωση ότι τώρα πια δεν είναι κανένας ανενημέρωτος. Άρα με αυτή την έννοια, εντάξει, το να ενταθούν τα μέτρα, ποτέ δεν θα υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε πολίτη, προς Θεού, έτσι και δεν πρέπει να υπάρχει. Νομίζω ότι έχει γίνει κοινό κτήμα ότι στα χέρια μας είναι και η δημόσια υγεία, και η υγεία των γονιών μας, των παιδιών μας, της οικογένειάς μας, των φίλων μας, της κοινωνίας της ίδιας. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατότητες πραγματικά να τηρήσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε και να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση που είμαστε. Όχι, δεν φοβάμαι ότι η Θεσσαλονίκη θα ξανακυλήσει σε κάτι τέτοιο. Σας είπα βέβαια με την προϋπόθεση έτσι, όλων των προηγούμενων που συζητήσαμε.
Λοιπόν, είχαμε βέβαια όλους τους προηγούμενους μήνες ταυτόχρονα και παράλληλα με την μεγάλη κρίση και τις προκλήσεις, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για όλη την κοινωνία, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, τις προκλήσεις που έβαλε ο κορονοϊός και η πανδημία. Εμείς δεχόμαστε διαρκώς προκλήσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων, έτσι για να παραπέμψουμε και στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μάλιστα το τραγούδι, δεν ξέρω αν ακούσατε, αναφέρει και για λαθρέμπορους όπλων και για τέτοια πράγματα.
Ναι, είναι πολύ, πολύ επίκαιρο, λοιπόν... αυτό που λέγαμε ad hoc, είναι ακριβώς στην περίπτωση.
Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις προκλήσεις και μάλιστα από μια γειτονική χώρα και ένα καθεστώς που δεν σέβεται, θα έλεγα έτσι για να τα συνδυάσω αυτά, και το υγειονομικό ιδιότυπο καθεστώς το οποίο ζούμε. Και μάλιστα σε αυτήν τη συχνότητα και σε αυτόν τον σταθμό έχουμε τονίσει μόνοι μας, δεν ξέρω γιατί δεν το τονίζουν άλλοι σταθμοί που έχουν τα μέσα, το μεγάλο πρόβλημα που έχει στις ένοπλες δυνάμεις του ο κύριος Ερντογάν και από τον κορονοϊό, γενικότερα στην κοινωνία, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις. Δυστυχώς θέλουμε να βλέπουμε μόνο τα δικά μας τα προβλήματα και δεν, πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν είστε εσείς ενημερωμένος από την πληροφόρησή σας για αυτό το θέμα.
Ξέρετε, καταρχήν όταν μιλάμε για την Τουρκία, έτσι για να καταλαβαίνουν και κάποιοι οποίοι ενδεχομένως δεν πολύ παρακολουθούν τις εξελίξεις κτλ., δεν μιλάμε για μια κανονική χώρα. Μιλάμε για μια κανονική δημοκρατία. Μιλάμε για μια χώρα όπου οι ατομικές ελευθερίες είναι σεβαστές εν μέρη.
Το έθιξε προχθές και ο κύριος Μπέρνς. Νομίζω θα παρακολουθήσατε.
Ακριβώς. Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι μιλάμε για μια αυταρχική χώρα με έναν αυταρχικό ηγέτη, εννοώντας τον Ερντογάν. Δεν είναι μια δημοκρατία του δυτικού τύπου, όπως όλοι ξέρουμε. Δηλαδή, ας πούμε ότι σε εμάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αδιανόητα και δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να πει ότι θα συνέβαινα σε άλλη περίπτωση. Δηλαδή, περιορισμοί κατοίκων, το να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα. Υπάρχει βέβαια μια ανώτερη βία, η πανδημία. Mm-hmm. Στην Τουρκία όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Έτσι εξαφανίζονται δημοσιογράφοι, φυλακίζονται πολιτικοί αντίπαλοι, κλείνουν εφημερίδες, στρατιωτικοί διώκονται, δικαστικοί πάνε στις φυλακές. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μετά το εκείνο το περίφημο πραξικόπημα μέχρι σήμερα τι γίνεται.
Μάλιστα. Όμως... μια που το αναφέρετε όλα αυτά όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω και την άποψή σας, γιατί και στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής, αλλά και γενικότερα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, εντός εισαγωγικών θα το θέσω εταίροι, δεν θέτουν αυτά τα ζητήματα και πρέπει εμείς να πάμε και να θέσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, εκτός από τα προβλήματα, εκτός από τα προβλήματα προκλητικότητας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας θεσμών στην Τουρκία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις παρεμβάσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ όπως θα λέγαμε καλύτερα, στη Συρία, στη Λιβύη. Αυτά γιατί δεν τίθενται ως αυτονόητα? Παραδείγματος χάρη στην τελευταία σύνοδο δεν είδαμε να γίνεται κουβέντα, και μάλιστα χθες έβλεπα και δηλώσεις του κυρίου Πούτιν που ουσιαστικά δικαιολογούσε κιόλας την ανάμειξη,
ναι,
της Τουρκίας.
Ναι. Τετράωρη συνέντευξη που δίνει κάθε χρόνο λοιπόν, για τον απολογισμό του έτους.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πού είναι, και ανταυτού συνάπτουν όλο και περισσότερο συμφωνίες δισεκατομμυρίων με τον κύριο Ερντογάν?
Επιτρέψτε μου να πω ότι μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, και άρα η εξωτερική πολιτική πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας μια γενική παραδοχή και μια γενική θέση. Η εξωτερική πολιτική δεν χαράσεται και δεν ασκείται με βάση, ξέρετε, τις παραδοσιακές φιλίες μόνον ή με βάση μόνον τις επιθυμίες κάποιων κρατών.
Προφανώς.
Κυρίως με βάση τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν όπου συμπίπτουν τα συμφέροντα, εκεί υπάρχει μια ταύτιση κρατών, μια συμπόρευση πολλές φορές, ή αν το θέλετε και ένας αληθωρισμός ορισμένων κρατών, όπως συμβαίνει τώρα με την Τουρκία και ορισμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιταλία, Ισπανία.
Και Γερμανία.
Τη Γερμανία. Πιάνω δύο χώρες χαρακτηριστικές του λεγόμενου μετόπου του Νότου, έτσι.
Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Οι χώρες του Νότου, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες έχουν δοσοληψίες με την Τουρκία και πολλούν και οπλικά συστήματα στην Τουρκία, προμηθεύουν την Τουρκία με όπλα, κάτι το οποίο συμβαίνει και με τη Γερμανία. Όλα αυτά, η τουρκική μειονότητα, ας πούμε, στη Γερμανία, που μιλάμε περίπου για 4 εκατομμύρια Τούρκους που ζουν στη Γερμανία, καταλαβαίνετε ότι είναι τα συμφέροντα των Γερμανών εκείνα που οδηγούν ουσιαστικά σε μια τέτοια στάση διστακτική, δειλή, αργή, όπως είπα, να αληθωρίζουν κάποιες χώρες περίεργα.
Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι, και σαν ρεάλ πολιτικό όπως το θέτετε, δεν καταλαβαίνουν ότι όσο περισσότερο χώρο δίνουν στον κύριο Ερντογάν, όσο περισσότερη υποχωρητικότητα δείχνουν, τόσο περισσότερο πρόβλημα θα έχουν και στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών τους.
Ακριβώς αυτό είναι και το τεράστιο θέμα το οποίο θίγει συνέχεια η Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν ανήκουμε σε έναν πολιτικό οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί μοιραία πρέπει να συνομολογήσουμε πίστη σε κάποιες κοινέ αρχές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μιλάμε για το δημοκρατικό κεκτημένο μια χώρα να μην το τηρεί όπως η Τουρκία και εμείς ξαφνικά να λέμε ότι συνεχίζουμε να την έχουμε ως υποψήφια προς ένταξη χώρα και να μην κρίνουμε τη στάση της. Δεν μπορεί μια υποψήφια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Τουρκία να αμφισβητεί ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της Ένωσης όπως η Ελλάδα ή να παραβιάζει ανοιχτά τα δικαιώματα όπως ένα άλλο κράτος, όπως συμβαίνει σε ένα άλλο κράτος στην Κύπρο. Δηλαδή δύο κράτη-μέλη της Ένωσης να δέχονται ανοιχτές απειλές και μάλιστα ανοιχτές πολέμου από ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος και όλο αυτό να μην οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολύ πιο σκληρή στάση. Δεν μπορεί δηλαδή η Τουρκία με άλλα λόγια να παίζει με τους τσιγαντιστές και ουσιαστικά να μεταχειρίζεται τους τσιγαντιστές και από την άλλη η Ευρώπη, η οποία έχει δεχτεί τόσα τρομοκρατικά χτυπήματα, να μην παίρνει μια ξεκάθαρη θέση. Όλα αυτά λοιπόν, ακριβώς όπως τα θέτουμε, είναι αυτό το οποίο και η Ελλάδα βάζει συνέχεια στο τραπέζι. Απλώς επειδή πολλοί λένε, μα τι κάνει η Ευρώπη, δυστυχώς η Ευρώπη των 27 δεν είναι μια στοιχισμένη στη σειρά ένωση, όπου πλέον δίνει κάποιο νεύμα κάποιος και όλοι ακολουθούν το ίδιο.
Μάλιστα, θα τονίσω και το χθεσινό επίσης από τον κύριο Μπένς, τη χθεσινή δήλωσή του, ότι έβαλε μέσα στο κάδρο και χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, και ο κύριος Μπένς υπήρξε και πρέσβης των ΗΠΑ εκτός των άλλων και στο ΝΑΤΟ και έθεσε ζήτημα και ενότητας του ΝΑΤΟ και μάλιστα άφησε έτσι και ένα υπονοούμενο ότι δεν ξέρουμε η Τουρκία με αυτές τις προϋποθέσεις του καθεστώτος που έχει εάν θα είναι για πάντα στο ΝΑΤΟ.
Κοιτάξτε, και αυτό το οποίο έγινε προχθές, η επιβολή δηλαδή κυρώσεων από πλευράς των ΗΠΑ, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Βέβαια. Και μάλιστα επανήλθε χθες στο State Department και είπε ότι δεν θα ανανεωθούν όσα συμβόλαια τρέχουν με την τουρκική αμυντική βιομηχανία.
Σκεφτείτε ότι σε αντίθεση με τη στάση που κρίναμε μόλις τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται η Αμερική και μάλιστα ποια Αμερική. Η Αμερική που μόλις βγήκε από εκλογές, η Αμερική που ακόμη δεν έχει κυβέρνηση, που είναι σε ένα μετέχμιο. Και όμως έρχεται η Αμερική, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της απερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ, ο κύριος Πομπέο, και κατακεραυνώνει κυριολεκτικά τον Ερντογάν και τη στάση της Τουρκίας. Έρχεται, όπως είπα, τον Νίκολας Μπένς, ένας από τους στενούς συνεργάτες του νέου Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μιλάει ανοιχτά για την αυταρχική στάση και την αλαζονία της Τουρκίας.
Έχω την αίσθηση ότι απασφάλισε ο κύριος Πομπέο μετά την ήττα Τραμπ και ακολουθεί μια δική του εξωτερική πολιτική. Δεν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση?
Ναι, σε κάθε περίπτωση όντως είναι πολύ περίεργο το ότι βγήκε εντελώς έξω από τη γραμμή που κρατούσε ως τώρα η κυβέρνηση Τραμπ, έτσι μια γραμμή περίεργη και φυσικά φιλοερντογανική λόγω της γνωστής προσωπικής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως αυτό που λέτε, ότι απασφάλισε τελικά και από ένα σημείο και μετά έδειξε και ο Νίκολας Μπένς αλλά και ο Πομπέο και όλοι οι υπόλοιποι ότι στην Αμερική είναι άλλο πράγμα ο πρόεδρος και δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται όλη η αμερικανική πολιτική με τη στάση του πρόεδρου. Το είχαμε δει και επί διοίκησης, επί κυβέρνησης Τραμπ σε κάποιες περιπτώσεις. Το βλέπουμε και τώρα πολύ πιο έντονα που είναι αυτό το μετέχνημα.
Έχετε
το
δίκιο. Τώρα για να πάμε λίγο και στο ζητούμενο της χθεσινής συνεδρίας στην οποία συμμετείχατε.
Εγώ ήθελα ακριβώς εκεί να πω ότι εξηγήσαμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το ζήτημα είναι και αυτό που πρέπει να εκπέμψουμε ως μήνυμα και στους φίλους μας ακούν αλλά και γενικότερα στον ελληνικό λαό. Είναι το εξής. Τι κάνουμε εμείς? Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί με απόλυτη ασφάλεια τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την εθνική της κυριαρχία, την ειρήνη της και από εκεί και πέρα βεβαίως επικαλείται τις συμμαχίες, καλλιεργεί τις συμμαχίες, προχωρεί και εμβαθύνει τις σχέσεις με άλλα κράτη όπως έγινε με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα Το ζητούμενο είναι λοιπόν τι κάνουμε εμείς.
Πολύ σωστά και σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Ήδη είχαν προαναγγελθεί από το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο από εδώ από Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και τώρα θα λέγαμε ότι εφαρμόζονται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Και εγώ που έχω την γνώση δεκαετιών πλέον από το Υπουργείο Άμυνας, θα έλεγα ότι ένα τέτοιο εξοπλιστικό πρόγραμμα ίσως πρώτη φορά ολοκληρώνεται η προετοιμασία του σε τρεις μόλις μήνες. Είχαμε χθες την συνεδρίαση, ωστόσο βλέπω να...
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εξοπλισμών και συζητήσαμε. Έγινε μια ενημέρωση από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Πείτε μας εσείς καταρχήν, η αίσθησή σας είναι ότι το χρονοδιάγραμμα θα ακολουθηθεί με αυτούς ακριβώς τους ταχύτατους ρυθμούς που έχει ξεκινήσει?
Απολύτως. Απολύτως και σας βεβαιώ ότι αμέσως μετά το διάστημα των εορτών έρχεται στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίου, περνάει από την Επιτροπή, στην οποία έχω την ευθύνη να προεδρεύω, την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο για την προμήθεια των 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ από τη Γαλλία και την επόμενη μέρα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μπαίνει ως νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, ψηφίζεται στην Ολομέλεια με ένα κανονικό νόμο και από εκεί και πέρα επιταχύνονται οι διαδικασίες που ξεκίνησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο ουσιαστικά και μέσα σε ένα χρόνο ρεκόρ πρωτοφανή για μια τέτοια προμήθεια 18 πολεμικών αεροσκαφών. Μέσα σε ένα χρόνο 4-5 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί όλη η φάση.
Και όπως μαθαίνουμε, οι πρώτοι μας πιλότοι ίσως μέσα στο Φλεβάρι να μεταβούν και στη Γαλλία, έτσι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και ως εκπαιδευτές των υπόλοιπων.
Ένα ολόκληρο πρόγραμμα, ακριβώς να εκπαιδευτούν οι άνδρες της πολεμικής μας αεροπορίας, οι άνδρες και οι γυναίκες, αλλά μιλούμε προκειμένου για τους πιλότους, περισσότεροι πιλότοι μας ή όλοι οι πιλότοι μας είναι άνδρες. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι προχωρούμε δυναμικά και προχωρούμε, ξέρετε, κυρίως αθόρυβα και χωρίς πομπόδιες εκφράσεις.
Ωστόσο, να πούμε λίγο, επειδή είναι λίγο και δεν είναι ακριβώς αραγές το μέτωπο, είδαμε ότι δεν ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα και οι αμυντικές δαπάνες, αλλά είδαμε και χθες το βράδυ, μετά την συνεδρίαση Επιτροπής, μία σκληρή ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, που ακριβώς ίσως και για την ταχύτητα αυτών των συμβάσεων, της ολοκλήρωσης αυτού του θέματος, θέτει κάποιες αμφιβολίες. Νομίζω ότι την έχετε διαβάσει, δεν χρειάζεται να...
Ασφαλώς, αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Κοιτάξτε, πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης και πολιτικής αντιπαράθεσης υπάρχει και υπάρχει μεγάλο πεδίο που μπορεί κανείς να ασκήσει την κριτική του κτλ. Λυπήθηκα φοβερά όταν για πρώτη φορά προχθές στην ψήφιση του προϋπολογισμού την περασμένη Τρίτη το βράδυ είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει αυτή τη στάση, να μην ψηφίζει δηλαδή τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Όταν θα επαναλαμβάνω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυξάνεται το κονδύλιο λόγω της ανάγκης και του κινδύνου των οποίων υφιστάμεθα, διότι πλέον δεν μιλάμε για τουρκική προκλητικότητα, μιλάμε για τουρκική επιθετικότητα. Αυξάνεται λοιπόν το κονδύλιο, οι δαπάνες για την άμυνα κατά 60%, 2 δις περισσότερα από ό,τι δίδονται φέτος με εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη για να προχωρήσουμε, ακριβώς για να οχυρώσουμε την ειρήνη μας. Προχωρούμε και αυτό που ήταν χρόνια πάγιο αίτημα των ενόπλων δυνάμεων για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους, ότι χρειάζονται δηλαδή νέα μέσα. Το κάνουμε αυτή τη στιγμή πράξη. Δεν μιλώ μόνο για τα 18 Ραφάλ τα οποία μιλήσαμε.
Το γνωρίζω και το έχουμε αναδείξει και για τις αναβαθμίσεις των φρεγατών.
Μιλώ για την προμήθεια των νέων ελικοπτέρων Ρωμαίο. Μιλώ για την απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων, αντιαεροπορικών συστημάτων, κατευθυνόμενων.
Και μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί πολύ και η αμυντική βιομηχανία. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη με το πρόβλημα της ΕΛΒΟ το γνωρίζουμε από πολλές πλευρές.
Βεβαίως που είναι στην απόλυτη προτεραιότητα μαζί με την ΕΑΒ και τα ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και η ΕΛΒΟ.
Αλήθεια θα μπει η ΕΛΒΟ στο παιχνίδι του εθνικού οχήματος, κύριε Γκιουλέκα?
Αυτή είναι η προσπάθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην προτρέξουμε.
Δεν θα προτρέξουμε.
Για το εθνικό όχημα,
ωραία. Μένουμε μόνο στο εξής.
Ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονείται. Ένα πρόγραμμα πρωτοφανές, ένα πρόγραμμα απαραίτητο και μάλιστα αυτό το είπα και προχθές μιλώντας στην Ολομέλεια στο συζήτηση του προϋπολογισμού, ότι όλοι θα ευχόμασταν και θα θέλαμε η χώρα μας να μην χρειάζεται να δαπάνε τόσα χρήματα για κανόνια και για τάγκς, να μπορεί να κάνει σχολεία περισσότερα, νοσοκομεία περισσότερα.
Σαφώς όλοι θα το επιθυμούσαμε.
Είμαστε σε μια τέτοια θέση που οφείλουμε να φροντίζουμε για την ασφάλεια του ελληνικού λαού.
Συγγνώμη πάντως που θα, συγγνώμη που θα επιμείνω, αλλά λίγο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε σοβαρό ζήτημα διαφάνειας και οι εξηγήσεις που λέει έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι ελλιπέστατες. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπει μια στρατηγική στην αγορά των φρεγατών και σε σχέση με την στρατηγική συνεργασία με Γαλλία ή Αμερική. Θέλω λίγο να μας δώσετε μια απάντηση σε αυτό το σημείο.
Πολύ γρήγορα, κύριε Αδιανέ, θα σας πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι λάθος πεδίο διάλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στη μάχη του κορονοϊού, να κάνει αντιπολίτευση. Και θα σας πω ότι η συζήτηση για την προμήθεια φρεγατών, που είναι απαραίτητες για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πολεμικού μας ναυτικού, συνεχίζεται. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή που γίνεται με όλους. Η Ελλάδα δηλαδή αυτή τη στιγμή αξιολογεί προσφορές από διάφορες χώρες, από τη Γαλλία, με την οποία η συζήτηση είναι πολύ προχωρημένη, αλλά και με άλλες χώρες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και συζητούμε να δούμε τι και πώς πρέπει να προχωρήσουμε, μόνο και μόνο γιατί κυρίως αυτό το οποίο για μας είναι το κριτήριο είναι πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και φυσικά το υστέρημα του ελληνικού λαού, γιατί όλα αυτά είναι από χρήματα του ελληνικού λαού, από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Μην το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν λυπάμαι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ένα τέτοιο χώρο να κάνει μια κριτική, προφανώς βλέποντας ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κερδίσει πολιτικά τις εντυπώσεις. Διάλεξε αυτό, όπως το προηγούμενο διάστημα όλο βλέπαμε, να επιλέγει να επενδύει στην καταστροφή. Εμένα αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει πολιτική χρεοκοπία. Γιατί όταν επιλέγεις να μην ψηφίσεις αμυντικές δαπάνες και όταν επιλέγεις να μην ψημυρείς σε τέτοιου είδους ζητήματα, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι πολιτικά τουλάχιστον έχει χρεοκοπήσει. Εάν έχει την οποιαδήποτε ανάγκη για ενημέρωση, την έχει συνεχή. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ακριβώς αυτό είπε, ότι έχουμε ένα περίσσευμα ενημέρωσης. Ήρθαμε στην Επιτροπή τη χθεσινή για να ενημερώσουμε τα κόμματα για το ζήτημα των 18 Ραφάλ, και αμέσως μετά τις γιορτές θα ξαναέρθει στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών προς συζήτηση το ίδιο θέμα, αφού όμως τα κόμματα είναι ενημερωμένα. Σας λέω ότι η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, που ασχολείται ακριβώς με αυτό το αντικείμενο, ενώ συνεδρίαζε 3 ή 5 φορές το χρόνο όλα τα προηγούμενα 3-4 χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε συνεδριάσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο πάνω από 50 φορές, κύριε Λαδιανέ, και έχει έρθει ο Υπουργός Άμυνας επανειλημμένος, η πολιτική
στρατηγική, ηγεσία,
ο Υπουργός Εξωτερικών.
Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αφήσουμε και τη στρατηγική ηγεσία να ασχολείται λίγο και με την επιβουλή από απέναντι και με όλα τα άλλα θέματα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνον ενημέρωση δεν λείπει αυτή την περίοδο από τα κόμματα, γιατί αυτή είναι και η εντολή που έχουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι σε μια δημοκρατία η διαφάνεια πρέπει να είναι πλήρης, και ειδικά σε αυτά τα θέματα, και όλοι είναι πλήρως ενημερωμένοι.
Ωραία. Χαίρομαι που το λέτε. Χαίρομαι που το λέτε.
Έχουν ενημερωθεί από τους αρμόδιους υπουργούς. Εμείς, σας είπα, στην Επιτροπή μας ενημερώνουμε συνεχώς. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για έλλειψη ενημέρωσης, και ειδικά όταν οι αντίστοιχες περίοδοι που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα ότι έχουν θλιβερά στατιστικά στοιχεία. Δεν μπορεί η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, να συνεδριάζει 5 φορές, 6 φορές, 7, 3 φορές το χρόνο, και να έχουμε συνεδριάσει 50 φορές τώρα στον 1,5 χρόνο μόνο, και ξαφνικά να έρχεται και να σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε ενημέρωση. Εάν δεν έχουν ενημέρωση μετά από όλα αυτά, τότε μάλλον θα πρέπει να ψάξει κάπου αλλού κάποιος τα αίτια,
λοιπόν,
που δίνει το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτές τις δηλώσεις.
Ξέρω ότι και εσύ δεν έχετε άλλο χρόνο, και εμείς δυστυχώς ολοκληρώσαμε.
Από την Αθήνα, λοιπόν, για να ανέβω στην πόλη.
Να είστε καλά και να προσέχετε κι εσείς και οι συνεργάτες σας.
Όλοι μας, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, κύριε Αδιανέ, και σε εσάς, την οικογένειά σας, σε όλους τους φίλους ακροατές της οικογένειάς τους, καλά Χριστούγεννα, και να ευχηθούμε πρώτα ο Θεός πολύ γρήγορα να βγούμε από αυτή την πρωτοβουλία.
Και να χρειαστεί να ξεχάσουμε το 2020, έτσι δεν μας άφησε και τα καλύτερα.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
έτσι ακριβώς.
Να είστε καλά, καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.